habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Oo habeen khamiisa bisha November ee sanadka 2020-kana waa 12 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa ee dunida waxaad ila socodsiinaysaa aniga oo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qarax ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo galabta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Baabuurta Amison oo meesha maraysa oo laba baabuur ayaa waxaa lagu dhirtay baabuur qarax. Kadib annaga meeshii wax dhacaysay waa la yaabnaba annaga hawada qof walba meeshii maraysay ee dad ku dhintay. Kadib indhayga waxaan ku saaray aniga saddexdiinima baabuurka saaray Amison baabuur ka mid ah iyo baabuurka qaraxa oo googo'ay iyo ninkii baabuurka qaraxa watay oo meel ku dhacay saalbanaadir.
waxa kale oo aad maqli doontaan golaha deegaanka ee degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose oo maanta gudoomiye doortay. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan munaasabada lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee fureenka oo magaalada Hargeysa ka dhacday, barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ugu yaraan saddex qof ayaa lagu soo waramaya in ay ku dhinteen, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabta ka dhacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa lagu soo waramaya in lala beegsaday koloniyo baabuur ah oo ay wateen ciidamada Amisom oo halkaasi marayay. Warku waxau intaasi ku daraya in qaraxa uu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala eegtay koloniyada Amisom isgoyska Banaadir, gaar ahaan meel ku dhow xarunta Villa Baydhabo. qaar ka mid a goobjoogayaal ka agdhawaa isgoyska marka uu qaraxu dhacayay ayaa wariyaha v o a da magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow waxa ay u sheegeen inay arkayeen ilaa iyo saddex qof oo ku dhintay qaraxaasi. V o a da oo isku dayday uma suurtagelin in warka ku saabsan tirada dhimashada iyo dhaawaca ay ka xaqiijiso mas-uuliyiinta amniga. Qaraxa ayaa sidoo kale waxau kusoo beegmaya iyada oo taliyayaasha amniga iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ay safar dhulka ah ku tageen magaalada Balcad. Kooxda Taalibaan ayaa sheegtay in halista ay kooxda Daacisha ku tahay dalka Afghanistan sida hadalka loo dhigay ay hadda la xakameeyey, inkastoo ay jiraan weeraro dhiig badan uu ku daatay oo dhowaanahan lagu dilay 19 qof. Afhayeenka Taalibaan Sabiixullah Mujaahid ayaa shir jaraa'id oo ku waxa uu ku sheegay in Daacish aysan ahayn halis weyn sida hadalka uu u dhigay, isagoo intaasi ku daray in 600 oo isugu jira xubnaha kooxda iyo taageerayaashooda la xiray tan iyo markii ay Taalibaan la wareegtay gacan ku haynta dalka bartamihii bishii Agoost. waxa uu sheegay inay xitaa ay dhowr haween ah ka mid yihiin kuwa la qabtay, kuwaas oo ay su-aalo weydiin doonaan haween kale. Taalibaan ayaa rumaysan in Daacish ay tahay xag jir u ololeysa jihaad caalami ah, halka iyagana ay yihiin kuwo qarankooda u halgamaya sida hadalka loo dhigay. Iiraan ayaa waxay wajahaysaa baaritaan cusub oo ku saabsan cabrinteedii darnayd ee ay kula kacday mudaharaadyo ka dhacay dalka oo dhan sanadkii 2019 iyada oo maxkamad London ku taalla oo ay soo abaabuleen kooxaha xuquuqda aadanaha ay arbacadii bilowday dhageysiga markhaati furka qaraabada dadkii la dilay iyo kuwo kale oo la xiriira dembiyada lagu soo ogay. dacwadda loo yaqaano maxkamadda caalamiga ah ee dadka ayaa waxa ay ka furantay xarunta shirka ee Church House ee magaalada London. hadafka laga leeyahay waa in la baaro gaboodfallada lagu eedeeyey Iiraan oo ay ku jiraan dilka lagu eedeeyey ciidamada ammaanka ee boqolaal dad ah oo dibad baxyaal ahaa iyo dhaawaca kumanaan kale intii lagu guda jiray mudaharaadadii dhacay bishii November ee sanadkii 2019. madaxweyne ku xigeenka dalka waa madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa Khamiistan waxay kala qayb galaysaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron xafladda ka dhacaysa dalka Paris oo lagu xusayo maalinta xabad joojinta. Xafladdaasi ayaa astaan u ah heshiiskii sanadkii 1918 ay wada galeen quwadaha xulafada ah iyo Jarmalka si ay u soo afjaraan dagaalkooda ee dagaalkii labaad ee adduunka. Harris ayaa waxa ay booqanaysaa Faransiiska taasoo qayb ka ah dadaalka lagu hagaajinayo xiriirka xumaada ee u dhexeeya labada dal ee muddada dheer xulafada ahaa. Laanta af Soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowna sidaad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan saddex qof oo rayid ah iyo qof la aaminsan yahay in uu weerar ka geystay ayaa lagu soo waramaya inay ku dhinteen, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabta ka dhacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho, kaasoo lala beegsaday koloniyo baabuur ah oo ay wateen ciidamada amiso. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da Cabdicasiis Barrow.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari nooca raaxada ah ayaa waxaa lagu dhuftay gawaari ay wateen ciidamada midowda Afrika ee Amisom oo maraya meel ku dhow isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin tirada dadka ku waxyeelloobay. Goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa ah meel aad u mashquul badan oo ay ku yaallaan ganacsi badan, sidoo kalena ay isticmaalaan gaadiid aad u fara badan. Qof goob jooga ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaya waxa uu indhihiisa ku arkay.
Madaxanu loon maanta ku arkay caafada wada jira, khaasatan istaal Madiino iyo derbiga u dhexeeya istaal Banaadir. Kabacdi inoo baawurkii baan caasi meesha ku xareysanay oo naga hadlaysanay baan kala soo baxay. Baawurta Amison oo meesha maraysa oo laba baawura ayaa waxaa lagu dhuftay baawur qarax. Kadib annaga meeshii wax dhacaysay waa la yaabnaba annaga hawada qof walba meeshay maraysay ee derbi ku ritay. Kadib indhayga waxaan ku saaray anaga saddexdii nima baawurka saaray, Amison baawur ka mid a iyo baawurka qaraxa oo googo'ay iyo ninkii baawurka qaraxa watay oo meel ku dhacay istaal Banaadir. Kadib meesha aniga waa laga soo kiciyay aniga iyo islaan kale waayeel waxaana la maxaadi gaaray intaan si fiishay waa fiicanaa. Taas xanuun kale maanta aan la kulmay, hadda alxamdulilah shukr waan ka badbaaday aniga, laakiinse meesha argagax baa ka jiro, dhibaato badan oo burbura maanta ka jirta meesha.
Laamaha amniga ee Soomaaliya iyo ciidamada midowda Afrika midna kama hadal qaraxan ka dhacay magaalada Muqdisho. Maalmihii lasoo dhaafay caasimadda Soomaaliya ayaa ahayd mid ka nasatay qaraxyada ay waxyeellada ugu badan ay ka soo gaari jirtay dadka rayidka. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Magaalada Baraawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta ka dhacday doorasho ay golaha deegaanka ee magaalada dhowaan loo dhisay ay ku soo doorteen guddoomiye cusub. Wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Golaha deegaanka degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa doortay guddoomiyaha degmada Baraawe. Waxaa xilka guddoomiyaha degmada Baraawe ku tartamayay laba musharax oo kala ahaa Liibaan Abuukar Cusmaan iyo Cumar Sheekh Cabdi Shafaana oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe. 18 cod waxaa helay oo xilka guddoomiyaha degmada Baraawe ku guuleystay Liibaan Abuukar Cusmaan. Guddoomiyihii hore Cumar Sheekh Cabdi Shafaana wuxuu helay 7 cod, halka laba codna ay halaabeen. Liibaan Sheekh Shucayb oo ahaa agaasimaha waaxda xiriirka gobollada wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Waxaa ku tartamay Cumar Sheekh Cabdi iyo Liibaan Abuukar Cusmaan. Cumar Sheekh Cabdi wuxuu helay 7 cod, Liibaan Abuukar Cusmaanna wuxuu helay 18 cod. Tirada codadka halaabay waa 2 cod. Aad u mahadsantihiin guddoomiyaha degmada Baraawe ee golaha deegaanka cusub waa Liibaan Abuukar Cusmaan.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Baraawe Liibaan Abuukar Cusmaan ayaa muujiyey inuu ku faraxsan yahay xilka loo doortay. Wuxuu kaloo muujiyey guddoomiyaha cusub inuu ka shaqayn doono nabadeynta iyo dib u heshiisiinta beelaha dega degmada Baraawe.
Waxaan marka hore uga mahadcelinayaa codkooda sida kalsoonida ACN. Marka xigta waxaan hadduu ila yidhaahdo aan waxqabad iyo wadashaqayn buuxdo u ballanqaadayaa hadduu ila yidhaahdo xildhibaanada sharafta badan ee codkooda ii siiyey sida kalsoonida leh oo aan hagarta lahayn hadduu ilaa yidhaahdo. Waxaan marka hore ka shaqayn doonnaa insha allah nabadaynta degmada, oo maxay ahayd bariyahan dambo ay arimo yar yar ka dhaceen hadduu la yiraahdo insha Allah.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa sheegay inay tahay talaabo wanaagsan caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Baraawe in loo dhiso golad deegan kadibna hab doorasho uu ku yimaado gudoomiyaha.
Koonfur Galbeed waa degmadii shanaad oo la dhisi golad deegan yaa may leeyahay Baraawe nagaas, laakiin intaba degmada Baraawe ku ka bedelnaado doonte waa caasimadii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya way kala ku ka bedelnaado doonte waa degmadii inkoo horeeyti oo shabeelada hoose gobolka shabeelada hoose lan dhisaw nidaamka golaha deegaanka oo bulshadaas ku dhex doordaayaan.
Golaha deegaanka degmada Baraawe ayaa ka kooban 72 xubnood. Koonfur Galbeed waa degmadii shanaad oo loo dhiso golad deegan maamulkana uu hab doorasho ku yimaado. Muftaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Markala caweysay wanaagsan sanad waliba 12ka bisha November oo ku beegan barito waxa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee Ukraine. Maalintan ayaa loo asteeyay si dunida ay ugu istaagto dagaalka ka dhanka ah Ukraine. Xuska maalintan ayaa soo bilowday bisha November ee sanadkii 2009 munaasabada maalintan oo la soo hormariyay loogana hadlayay khatarta iyo halista uu xanuunkan ku hayo carruurta da'dooda ee 5 sano ka yar tahay ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa sida uu ku soo waramay wariyaha VOA da ee magaaladaasi Qadar Maxamed Akulle.
Xuska maalinta caalamiga ah ee cudurka Ukraine oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ka hadlay xubno dhaqaatiir ah kuwaas oo sharaxaad dheeraad ka bixiyay halista cudurkaasi inta badan uu u geysto haddii aan carruurta si degdeg ah loo geynin xarumo caafimaad. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa u sheegay VOA in xuska maalintan looga jeedo in bulshada lagu baraarujiyo gaar ahaan waalidiinta.
Maalinta Ukraine adduunka oo inaguna ka xuseyno Soomaaliland sanado badan aynu ka soo xuseynay waxaynu xusnaa maalintan ee runahaantii waa maalin muhiim ah oo carruurteena muhiim ah oo Ukraine carruurtana ku dhacay dadka weyn oo ku dhacay, laakiin Ukraine waa mid ka mid ah xanuunada they leading kuwa ugu horeeya ee ugu dhimashada badan carruurta yar, gaar ahaan sanadaha hore 5 sano wixii ka yar. Isaga iyo shubanku waxay ku jiraan safka hore, waliba isaga ayaa ka horeeya oo waxa uu dilaa carruur malaayiin sanad walba dunida oo dhan. Marka waxaynu waxa jiray qorshayaal iyo mashaariic ay waday wasaaradda horumarinta caafimaadku oo run ahaantii wax lagaga qabanayay xanuunada Ukraine. Waxa kamid ah in la tababaray dad aad u fara badan oo xataa dadka meelaha tuulooyinka jooga dumar la tababaray si ay hore ugu gartaan marka ilmaha uu Ukraine ku hayo, hooyadiina kala taliyaan inay si degdeg ah u geyso dhaqtar, dawooyinna way bixiyaan oo way siin karaan. Mashaariicda caynkaas oo kale waxay hoos u dhigeen Ukraine-ka. Maalintan run ahaantii waa maalin aan dadka ku baraarujinayno muhiimadda ay leedahay Ukraine-ku iyo in uu yahay xanuun ka mid ah xanuunada aad u galaafta carruurta.
Dhinaca kale, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Maxamed Cabdi Xirgeeye waxa uu sheegay in xilliga qaboobaha ay ka mid tahay xilliyada inta badan xanuunkani uu la soo dirsa carruurta iyo xataa dadka waaweyn. Ugu dambeyn, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa hoosta ka xariiqay inay ku rajo weyihiin sidii Soomaaliland magaalooyinkeeda gaar ahaan goobaha caafimaadka sida cusbitaalada waaweyn oo kale looga heli lahaa dhowaan tallaalka cudurka Ukraine-ka.
Waxaana run ahaantii muhiim ah in Ukraine-ku uu yahay mid ka mid ah dilaayada ugu weyn, wasaaraduna ay tahay meelaha ay xoogga u saartay, iyadoo imika aanu mustaqbalka rajaynayno sidii Soomaaliland ay u noqon lahayd wadamada tallaalka Ukraine-ka laga helo, oo aanu iyadana imika jaamacado waaweyn oo kuwa Ingiriiska iyo hay-adaha caalamigaaba kala shaqaynayno sidii loo heli lahaa tallaalka Ukraine. Oftu waxa weeyaan waa xanuun ku dhaca neef-mareenka, gaar ahaan waxa uu ku dhacaa sambabka. Waxaan u keenaa ilmuhu inuu yeesho xumad aad u badan, waxa uu yeeshaa inuu keeno ilmihii inuu naqas ka soo tuuro oo uu hiinfaadho. Waxa laga yaabay waxa uu yeeshaa inuu ilmuhu leeyahay qufac marka hore, marka ay hooyadii aragto xumad xooga iyo qufac iyo naqaskii ilmaha qabanayo uu hiin raagayo, waxa wanaagsan inay ogaato inay tahay jeeni wareen ama ofureen isla markaa ay ogaato inuu ilmahaani u baahan yahay daaweyn deedna ay xarunta caafimaad ama isbitaal haado ama xarumaha hooyada iyo dhallaanka haato amba hadii aanay dee inta mid degeynin meelaha private ka baatee in ay hooyadii ay geyso meel ilmihii loogu gargaar caafimaad loogu fidiyo waxa muhiima xanuunkani wuxuu leeyahay xumad xooga in caruurta xumada laga jabiyaana waa arrin muhiima
khadar maxamed akule VOA hargeysa
markana waxa dhageysal ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo todobaadkan ku saabsan taariikhda dalka Ethiopia iyo waxa keenay colaadda maanta ka ogan dalkaasi Xuseen Baraadan ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo ku saabsan taariikhda dalka Ethiopia iyo sababaha dhaliyay dagaalka ka socda Ethiopia ayaa ka mid ah dalalka ugu weyn uguna dadka badan qaaradda Afrika waxaana ku nool qoomiyado kala isur duwan oo haysta diimo kala gedisan marka la eego taariikhda Ethiopia waa dal aan la gumaysan sida dalalka kale ee Afrika uu isticmaalku u soo gumaystay waxa kale oo jira arrimo ay uga duwan tahay dalal badan oo afrikaan ah sida uu sharaxayo cadaawe suubane iidle oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Sweden
waxay u baahan tahay inaan dib u laabano taariikhda Ethiopia si aan ugu iftiimino dhageystayaasha kow Ethiopia ma aha dowlad qudriya oo la sameeyey reer galbeedku sameeyeen waa dowlad iyadu sameysay oo jiil xamaara oo milli hor kacayay qarnigii 18aad uu sameeyey jiilkaasi waxay ku aasaaseen jiil sarreenta qoomiyadda axmarada ah Ethiopia oo dhan saa ku soo gumisteen kabacdi dowladdii kale boqortooyada iyagoon ba haddana haysta xeymada iyo sarreenta qoomiyadaha inta kalena shaqaale u hayeen kabacdi dadkii kabacdi markii la afgambiyey ee dowladdii dalkiga afkaad ruuxa cidda loo daray ee TPLF dhulka qabsatay waxay sameysay Ethiopia cusub Ethiopia cusub oo ah Ethiopia kala qoomiyada oo loo sameeyey federalism qolo walba afkayga isku maamusho qolo walba deegaankayga maamusho xataa taargada ama lambarka gawaadhida loo kala bedelay ka Soomaaliga Soomaali lagu qoray ka xamashiga xamashiga oromo oromo marka Ethiopia cusub iyo door ay raga tagreeyay sameeyeen fikirkaas uu fiicnaa laakiin waxay isku koobeen dhaqaalihii wadanka iyo awooddi taas waxay keentay in cadoon shucuubta Ethiopia ugu badan oo oromadii kaga hortagaan iyo kana sidii looga qaado marka awooddan dambe soo laabantay waxaa loo arkaa inay tahay awooddii haymanada ahayd ee xamaarka sareenta xamaarka Ethiopia mid qudhaata Ethiopia calan qudhaata khatartaas markii la arkay ragganay arkeen inay jiritaankooda halis ku jiro waxay galeen dagaal ah ama waan jireyna ama waan dhimanayna taasi waxay keentay inay dagaal soo qaadaan Ethiopia oo dhan hadda ay meelo badan qabsadaan deegaanada canfarta iyo xamaarkaba ay ismuujiyaan si ay u yimaadiin miiska wada hadalka ay raadiin awood jirtaan nahay Ethiopia waxaas wada hadalka hadii ku dhamaan weydo dagaalkaas uu sii daba dheeraani hadduu daba dheeraadana dowladda Ethiopia dhaqaalahaan uma awoodi karto waxaa laga baqayaa marka inay wadanku u kalaatus galo oo burbur ku yimaado
dagaalka nimka ka socda dalka Ethiopia ayaa salka ku haya arrimo kala duwan laakiin sidee ayuu ku soo bilowday maxaana sabab u ahaa waxa arintaasii sharaxaya maxamed macalin oo ah aqoonyahan ku xeleer taariikhda kuna sugan dalka Ethiopia
dabeecadda wadankan Ethiopia taariikhdiisa siyaasiga waxa weeye waa taariikh dagaal ee taariikh horumarneed marna ma noqon markastana waxa weeye tiim kasta ama koox kasta oo wadanka qabsata taladiisa ama hoggaankiisa siyaasadeed ay la yimaadaan waxa la yiraahdo political reform bay la yimaadaan ama dib u habayn siyaasadeed markii uu yimiday Abiy Ahmed 2018 wuxuu isku dayay inuu dhowr arrimood ku kaco arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd horta wuxuu yimiday isagoo ku jira baaweyntii ama kooxdii la oran jiray EBRDF iyagoo isla wada jira oo madaxa ka wada ayuu isbeddel ku yimiday ra-iisul wasaarana saasaan looga dhigay marka wuxuu la yimiday dhowr arrimood buu la yimiday arrimahaas uu la yimiday waxa ugu horreeyay taariikhda Ethiopia marka ugu horreysay inuu majliska ama golaha wasiiradiisa isbeddel ku sameeyo muddada soo jiray ولي وزير دور توح وكذا جاي بقول كي بكون طنا هواين بوسيه بقول كي بكون طنا رج وكذا جاي وحكروا هالكال لسمي دنا وزير ذا حفيز أن ولي يتوب لو أركين أول يرى حفيز كان بضع ومارك حفيز يبضن أنا وزير ذا بدن وترى الهوس جاي أي ترى مارك حفيز كان بضع محاك يعني يعني سؤال كاروي سلو كلو حوي يروح هالكاس كذا شيء مدام EPRDF وضعها wuxuu isku day inuu bedelo hadana hanaankii ama qab socodkii ururkii EPRDF EPRDF oo maaragtay nimanka tagayagu ay gacanta ku hayeen ama ayagu masuul ka ahaayeen EPRDF marka waxay arkeen tagayagu in lagu socdo iyaga oo maaragtay awoodii iyo taladii siyaasadeed ee wadanka ku lahayn laga sii fogaaynayo waxa intii soo inta uu seeneer laba boos oo waaweyn ama saddex boos oo waaweyn oo maaragtay ayuu inta badan ay jireen oo laga fogaayay sida booska nabadgud ee taliska guud ee nabadgudda Ethiopia taliska guud ee ciidanka Ethiopia iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo inta badan iyagu ahaayeen saddexdiin oo laga fogaayay waxay arkeen marka in halka hulu ay ka banaanaatay uma albaab uu kaga soo furmay albaab siyaasadeed uu kaga soo furmay oo awooddoodii ay haatay isku akhiyeen qodobankii waxyaal badan baa jiray runtii oo soo socday waxa jiray doorashooyinkii la keenay marka hanuunkii ama caabuqii jiray dartii waakii dib loo dhigay haddana dib loo soo dhigay iyagu waxay arkeen marka dib u dhiga la qalad yahay sidaas darteed doorashadii ay qabsadeen waxaanu arkeen wixii ka dambeeyay dib u dhigistii dambe inuusan sharciyad ahayn baarlamaanka wadanka Itoobiya inuusan sharciyad ahayn halkaan waxa ka dhacay dagaal qaanuuni ah ayaa ka yimid oo ah sharciyada baarlamaanka wadanka ka talinayay marka doorashada ay sameysteen dawladda Itoobiya waxay arkaysay inuu yahay mid khaldan iyaguna waxay arkayeen inuu san wadanku baarlamaan iyo dawladda ay ka jireen oo soo ay ku dhamaatay barnaamijka ay arkayeen intaas oo hordhici waayo waxa weey waxyaalaha khilaafka keena ayaan in yar dib in rabaa inaan ugu noqday ahay khilaafka timirku yimid dawladda Itoobiya iyo dawladdii maartay dawlad goboleedkii Tigray way kala go'een markay kala go'een dawladda Itoobiya waxa ay maartay nimankii ku eedaysay oo ay maartay shacabka u sheegtay in ay ciidankii waqooyiga joogay weerar ay ku qaadeen waxa qabsadeen iyo waxa ay dileen ay ka dhigeen ciidankii waqooyiga joogay oo meelaha in ka badan 10,000 oo ciidana ay gacanta ku dhigeen oo ilaaliyeen sanadkii 4 November 2022 waxa qaraxay dagaalkii u dhaxeeyay dawladda iyo dawladda deegaanka Tigray.
Dagaalka Itoobiya ayaa sanad jirsaday waxaana isweydiintu ay tahay sababta uu dagaalku u sii daba dheeraaday. Waxaana sharaxaad ka bixinaya Maxamed Jibriil oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Dhowr siyaabood baa keenay inuu dagaalkan sii daba dheeraado. Number 1, ragga TA Blocks barka hore horta ma ahayn rag dhibaateyal, waayo wadanka 30 sano ayay xukumeen. Dadka ugu maal badan bay ahaayeen, dadka jagooyinka ugu waaweyn hayay ahaayeen. Sirdoonka wadanka ciidamadiisa gacanta ku hayeen, resourceka wadanka gacanta ku hayeen. Marka inkastoo aad looga sifeeyay, laakiin haddana wali way ku dhex jiraan oo kama maqna ama raadka ay ku lahaayeen ba wali caawinaya. Waxay siyaabaha imika dowladda xitaa emergency-ga u soo rogtay taasaa ka mid ah. Taas waxaa ka mid oo kale dowladda markii hore ama waxay isku dayeysay inay bal arrinka ay xal ku daydo iyadoo because pressure badan oo ka haystay gurubyadan beesha caalamka ka haysan lahaa arrinta xalka ah lagu dayo nabadeed lagu eego oo la bashargelinay dowladda taa laftiiru qeyb ka ciyaartay ka mid tahay. Saddexaad, waxaa se igu muuqata aniga dagaalku markuu dee goos noqdo ciidamada laftiisu ay kala qeybsamaan ciidamadan markii ay Tigray dagaalku markuu bilaabmo waa kusoo intahay ciidamada ayaa kala qeybsamay markii la weeraray ciidamadii federaalka dhinaca joogay Tigray ciidamadii laftoodii baa kala qeybsamay marka ciidamadii federaalka in la qabto oo ay ka qeybtamaan ayaa dhacday ciidamad badan loo laayo taa laftooduna dhibaato weyn bay xagga dowladda u keentay markaas ciidamada markii laftoodii la dhex galo ay qeybtamaan mashaakil baa ku jira marka ay tusoo wado duub dhowrka saddexaad arrimood ku dhigay iyo arrimo kaleba oo arrinta kalena ay noqon doonto xagga diplomacy kaloo ka socda xagga guud ahaan adduunyada oo caalamiga oo meeshan waxa isku haya reer galbeedka iyo China waxaana sii dagaalka sii dheeray taasa ka mid ah galbeed ku xiraan China inay ka saaran meesha China meesha influence weyn ku leh inay ka saaran barbaan China ka soo go baxay dagtay because dagaalaha Ethiopia aad buu bedelay for the last 20 years gacan weyn buu ku leeyahay horumarka qayb ugu yar ee khaasatan infrastructure talabtooduna beesha xaalad pressure weyn bay dowladda abiy ahmed saartay waa sawti ugu soo horjeedan imka taab bay tahay iyo interest kooga ayaa eegaya taasina waxyaalaha sii dheeraya kamid bay noqon kartaa
khubarada u kuurgasha arrimaha siyaasadda ayaa walaac ka muujinaya dhibaatada ka dhalan karta dagaalka Ethiopia haddii uu faraha ka sii baxo sida uu faahfaahinayo Cabdiciis Saalax Umar oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna nool dalkan Mareykanka
Ethiopia waxay soo martay dagaalo kala duwan iyo isbeddello ka dhacay dalkaas iyadoo ayna isbeddeladaasi iyo dagaaladaasi ayna u horseedin dalka burbur iyo dagaal sokeeye ee kaliya ay galiyeen oo marxalad kala guura oo qoladii dalka kusoo duushayayni ay qabsanaysay xilkan la wareegaysay dunida caalamkuna ay fududeynayaan marxaladda kala guurka inay maaragtay si nabad ah ku dhamaato balse hadda xaaladu waxaad moodaa inay aad uga duwan tahay arrimihii hore TPLF oo dalka hore uga talin jirtay baa kusoo noqotay oo rabta xukunka inay dalka la wareegto iyagoo hadda ay muuqato inay horumar badan ka sameynayaan dagaalka hadda ka socda Ethiopia magaalooyin badan iyo goobo istaraatiiji ah ay qabsadeen ee Addis Ababa ay hadda ku sii siqayaan xaalad adagna ay geliyeen dalka taasoo ay cadeynayso dawladdu inay ku soo rogtay wadanka xukun degdeg ah ay umadana Ethiopiana ugu baaqday inay maaragtay ay istifaacaan oo quriga qaataan askartii xilka ka fadhiisatayna loogu baaqay inay maaragtay dib ugu soo noqdaan shaqada oo dalka ay difaacaan arintaas markaan eegno dhinaca hadana dhinaca kale waxaa jira TPLF inay maaragtay kala kulmayso mucaarado badan oo aad u adag dalka gudahiisa ka soo kow dowladda Ethiopia oo toos ula dagaalamaysa TPLF waxaa jira qoomiyado badan oo aan rabin ama raalli ka ahayn inay TPLF xilka ku soo noqoto iyagoo ka tabanaya dhibaatooyin badan xasuuq iyo maaragtay gumaad badan ka tabanaya iyo inay xuquuqdoodii helin markii ay TPLF dalka xukumeysay saas darteedna ayna diyaar u ahayn ama ayna rabin in xukunka TPLF ku soo noqoto qoomiyadahaasi iyagoon raalli taageersanayn xukunka Abiy Ahmed ayay sidooda iyagu ugu mucaaradsan yihiin TPLF oo ayna rabin inay soo noqoto sidoo kale waxaa jira mudaharaad iyo ballaaran oo ka dhacay dalka gudihiisa gaar ahaan caasimadda Addis Ababa oo malaayiin dad ay isku soo baxayeen oo ay ku diidanayeen in maaragtay ay TPLF soo gasho dalka warkaad eegto arrimahaas oo dhan waxaa runtii soo baxaysa haddii ayna guuleysanin dadaalada wada hadalka loogu jiro in maaragtay oo xaaladda Ethiopia ay faraha ka baxdo in qoomiyado iyo qolqolo la isku dagaalo dagaal sokeeyana Ethiopia ku dhacdo in ayna ka dhacdo sidii Rwanda oo kale in qoomiyado iyo qolqolo la isku dagaalo oo la isku xasuuqo oo isirbeegsi uu ka dhaco ayaa maaragtay halis u tahay hadii aanay dadaaladaas wada hadalada ay guuleysanin waayo hadda qoomiyado liba ma rabto in hadda xoog lagu muuqoniyo sidii dhici jirtay qolo walba waxay rabtaa inay xuquuqdeeda helaan oo ay si dimuqraadiyada oo nabada lagu wada noolaado
beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ah ayaa dadaal ugu jira daminta dagaalka ka sanadka ka socday Ethiopia sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain kuna takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah
wadamada caalamka iyo ururada dawliga ahba waxa ay aragtidooda ugu horeysa tahay sidii la isugu soo dhaweyn lahaa darafyada siyaasadeed ama dagaalka uu ka dhaxeeyo ee dalka Ethiopia midda labaad waxa weeyaa sidii dagaalka loo qaboojin lahaa ee horto ay xabad joojin u dhici lahayd kadibna wixii wada hadala iyo wixii xal ah loo raadin lahaa inta badan waxa la isku raacsan yahay inaanan xabad iyo military iyo xoog waxba lagu xalin ee dhinaca nabadda iyo xasiloonida loo raadiyo xalka waxa sabab u ah ama aragti u ah in arsiyada kala duwan ay ka qaatay jumcada qurmaha ka dhaxaysa in Mareykanku uu soo diray ninka u qaabilsan geeska Afrika in African Unionku uu galay in wadamo badan oo caalamka ahi ay raadinayaan sidii nabad iyo xasilooni looga dhalin lahaa dalka Ethiopia dagaalada iyo shaqaaqada ka soo taagnaa muddo sanadka ahna xal loogu heli lahaa taa waa mid guud oo la isku raacsan yahay inkastoo ogsoonahay inay jiraan wadamo khaas ah oo aragtiyo siyaasadeed iyo interest iyo gooniya kala leh
oo kala taageersan darafida siyaasadeed taasina ayba sabab u tahay in dagaalku ilaa uu sanad soo gaaro oo hadii labada dhinac TPLF dhinac looga soo jeesan lahaa una dagaalku halka gaareen.
Intaasina dhigaystayaal waxaa inoo weedil barnaamijkii bandhigga VOA tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo soo diyaariyay soona jeedinaya barnaamijka bandhigga VOA halkaad kala socoteenna alaanta af Soomaaliga VOA da si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
VOA.
kala caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka haray idaacadda fiidnimo qodobadii ku soo maqanna waxa ku jira xubinta dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Ugu yaraan 3 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabta ka dhacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo ay wateen ciidamada AMISOM oo halkaas marayay. Wararku waxa intaasi ku darayaan in qaraxa uu ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay oo lala beegsaday kolonyada AMISOM isgoyska Banaadir, gaar ahaan meel ku dhow xarunta Villa Soomaaliya. Qaar ka mid ah goob joogayaal kaga dhawaa goobta isgoyskaasi uu qaraxa ka dhacay ayaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiciis Barre waxay u sheegeen inay arkeen ilaa 3 qof oo qaraxaasi ku dhimatay. VOA oo isku dayday oo ma suurtagelin in ay war ku saabsan tirada dhimashada iyo dhaawaca ay ka xaqiijiso mas-uuliyiinta amniga. Qaraxan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo taliyaasha amniga iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ay safar xagga dhulka ah ku tageen magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris ayaa qamistan waxa ay kala qayb galaysaa madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron xaflada ka dhacaysa magaalada Paris oo lagu xusayo maalinta xabad joojinta. Xaflada ka dhacday Paris ayaa astaan u ah heshiiskii sanadkii 1918 ee wada galeen quwadaha xulafada ah ee iyo Jarmalka si ay u soo afjaraan dagaalkooda ee dagaalkii koobaad ee adduunka. Iran waxay wajahaysaa baaritaan cusub oo ku saabsan cabrinteedii darnayd ee ay kula kacday mudaharaadyo ka dhacay dadka dalkaasi oo dhan sanadkii 2019 iyadoo maxkamadda London ku taalla oo ay soo abaabuleen kooxaha xuquuqda maalintii Arbacada ay bilowday dhageysiga markhaati furka qaraabada dadkii la dilay iyo kuwa kale oo la xiriira dambiyada lagu soo oogay. Dhacdadan oo loo yaqaano maxkamadda caalamiga ah ee dadka ayaa waxa ay ka furantay xarunta shirka ee Charge House ee magaalada London. Hadafka laga leeyahayna waa in la baaro gaboodfalada lagu eedeeyay Iran oo ay ku jiraan dilka lagu eedeeyay ciidamada ammaanka ee boqolaaladada oo dibadbaxyaal ahaa iyo dhaawaca kumanaan kale intii lagu guda jiray mudaharaadyadii ka dhacay dalka bishii November ee sanadkii 2019. Kala caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Dalka Lubnaan ayaa mushkiladii ay ka soo wajahday xiriirka kala dhexeeya dalka Sacuudiga iyo wadamada xulafada la ah ee Khaliijka, kuwaas oo ay Lubnaan dhaqaale ahaan iyo kaalmo ahaanba u baahan tahay. Muranka diblomaasiyadeed ee labada dhinac ka taagan ayaa waxa uu ka dhashay markii golaha wasiirada dalka Lubnaan ay cambaareeyeen howlgalka militari ee Sacuudiga ee dalka Yemen. Waxaana arrintu ay salka la gashay hardanka u dhexeeya Sacuudiga iyo ururka Xisbullah ee ay Iran taageerto. Del Gavlak ayaa warbixintan uga soo diray VOA da magaalada Amman. Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa eriday dinjirihii Lubnaan ee dalkaasi fadhiyay islamarkaasna u yeedhay keedii Beirut, waxayna joojisay alaabadii laga keenayay Lubnaan kadib hadallo uu sheegay wasiirka warfaafinta ee Lubnaan George Qardaaxi. In yaroon ka hor markii Qardaaxi uu ku biiray golaha wasiirada bishii September, waxa uu difaacay kooxda xuutiinta Yemen ee taageerada ka hesha dalka Iran kuwaas oo tababar ka hela kooxda Hezbollah ee Lubnaan. Waxa uu sheegay in Yemeni ay la kulantay waxa uu ku sheegay dagaal dibadda uga yimid arrintaas oo sida cad loola jeedo dalka Sacuudi Carabiya. Xulafada gacanka ayaa arrintaasi kaga jawaabay inay danjirayaashoodii uga yeedhaan Lubnaan kuwii dalalkooda fadhiyeyna ay eryaan. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa walwal ka muujiyey xiriirka sida degdeg ah u xumaanaya. Qardaaxi waxa uu xubin ka yahay koox yaroo masiixi oo gacansaar la leh ururka shiicada ee Hezbollah. Ra-iisul wasaaraha Lubnaan Najib Miqati oo garowsan nuglaanta xukuumaddiisa ayaa qardaaxi ku booriyey in dareenkiisa wadananimo wax walba ka hormariyo sidau hadalka u dhigay, isla markaasna uu xiisadda qaboojiyo. Dhinaca kale, wadaadka madhabta katoliga Patriarch Bishaara Butrus Raaci iyo dad kale ayaa hadallada qardaaxi iyo diidmadiisa inuu iscasilo u arkaa inay dhaawacayaan danta qaran ee Lubnaan. Qardaaxi ayaa sheegay in hadalladiisan uu sheegay ka hor intaanu xilka dowladda qaban. Daniel Khatiib oo siyaasadda falanqaysa kana tirsan macadka Isaam Faris ee jaamacadda Maraykanka ee magaalada Beirut ayaa VOA u sheegtay in dalalka gacanku ay khaatiyaan ka taagan yihiin awoodda ururka Hezbollah uu ku leeyahay dalka Lubnaan.
Mikati was hoping so much that the French would be able to like to twist the Gulf arm and get money from them. It's not about Qardaxi only, it's about dealing with this government
that is. Mikati waxa uu in badan rajaynayay in Faransiisku awoodi doono inuu dalalka gacanka dirqiyo lacagna ka keeno. Qardaxi oo kaliya ma aha ee waa la tacaalida xukuumad oo ururka Hezbollah awood ku haysto. Hezbollah ma ogolaanayo in Qardaxi iscasilo ilaa uu helo. Haddii Qardaaxi uu si fudud isku casilo, waxa uu ururku u muuqanayaa mid taag daran.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in Miqati ay horta la hawl adag oo ah sidii uu dib ugu soo celin lahaa xiriirka wadamada gacanka. Ganacsiga iyo taageerada maaliyadeed ee Lubnaan uga timaada dalalka gacanka ayaa mar lagu sheegay inay balaayin doolar gaadhayeen. Lubnaan isla taageero taas la mid ah kama fili karto dalka Iiraan. Markab siday faakihada rumaanka kaasoo gugii hore loo raray dalka Sacuudiga ayaa keenay in la joojiyo dhoofintii geedkaas ee Sacuudiga tagi jiray. Rumaanka oo laga beero dooxada Biqaac ee ururka Hezbollah uu maamulo ayaa shixinadii Sacuudiga tagtay lagu arkay in rumaanka dhexdiisa lagu qariyey maandooriyaha Captagon. Arrintaasi oo galaafatay dhammaan ganacsigii lacagta badan laga heli jiray ee khudaarta iyo faakihada amaba furutada Lubnaan ee la geyn jiray dalka Sacuudi Carabiya. Siyaasiga rugcadaaga ee kooxda duruusiyiinta Lubnaan Waliid Jumbulaad ayaa ka digay in ururka Hezbollah uu ka faa'iidaysanayo Sacuudiga oo faraha kala baxa dalka Lubnaan, kaasoo dhibaato dhaqaale iyo mid siyaasadeed la daala dhacaya. In faraha laga qaado Lubnaan waxay Hezbollah ka dhigaysaa mid xoog badan. Waliid Jumbulaad ayaa arrintan sheegay mar u dhowaan la hadlayay wargeyska The National ee ka soo baxa imaaradda Dubai. Dadka siyaasadda oo durasa ayaa arkay in ururada ay Iiraan taageertay Hezbollah iyo xuutiyiintu ay sidoo kale wax u dhimi karaan xiriirka laga yaabo inuu wanaagsanaado dhex mari kara Sacuudi Carabiya iyo Iiraan.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socotinayay. Haatanna waa Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyey magaalada Beledweyne.
Tamihii bishii Oktoobar, saddex degmo oo ka mid ah maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ka qabsoomay doorashada golaha deegaanka, taasoo ahayd markii ugu horreysay muddo 10 sano ah oo dadku ay u dareeraan inay soo doortaan ciddii hoggaamin lahayd. Haddaba doorashadani gogol xaar ma u noqon kartaa in 4 sano kadib waddanka laga hirgeliyo doorasho hal qof iyo hal cod ah? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah siyaasi Cabdikariin Cabdulaahi Xaashi Golay oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii Soomaaliya, iyo Nuruddin Bashiir Xasan oo ka mid ah aqoonyahannada Galmudug. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdikariin Golay.
Xuseen Dhaqane, aad baad mahadsan tahay. Runtii doorashada laga qabtay saddexda degmo oo Eyl iyo Ufayn iyo Qardho waxay ahayd doorashooyin taariikhiya. Ummadda Soomaaliyeedna 10 sano ka bacdi bilow fiican u ah iyo ku dayasho waddanka Soomaaliya inuu soo maray marxalado kala duwan. Haddana dowladnimada aanu haysanay ay tahay 4.5, taasoo ay ku dhuuntaan runtii dad fara badan oo aan lahayn meel ay matalaan ama deegaanma aan lahayn ay u ololeeyaan 4.5-ka in lagu hayo waddanka. Marka waxay tani daliil u tahay in laga baxo 4.5 oo loo gudbo 1-man-1-4. Runtii waxay kaloo arintan u tusinaysaa in maantayto dalka Soomaaliya ay kaga dayan karaan iyo dowlad goboleedyada kale sida Galmudug, hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland iyo runtii banaadir oo ayada laftigeedu runtii qorsheedu dhow yahay ay kaga dayan karaan oo horay loo socon karo oo dadka soomaaliyeed ay ku gaari karaan codkooda inay dhiibtaan taasay waxay u tahay daliil runtiina waxay eedaa opportunity fiican oo dadka soomaaliyeed gaareen waana dugteen 54 goobood baa codbixintu ka dhacday 48,000 qof baa la diiwaan geliyey oo codka ay dhiibteen runtii intii badnayd 40,000 ku dhawaad waxaa muuqanaysa xamaasad xoog badan oo dadka soomaaliyeed ay u xamuun qabaan inay mar un ka tilaabaan xuduuddan baas oo la dhex dhigay oo ah 4.5
waa mahadsantahay cabdikariin golay haye nuruddin bashiir
meesha la yiraahdo ufayn iyo ayd iyo qardho bidlan marka loo fiiriyana ma ahan in laguma qaybin karo bidlan soomaaliya loo fiiriyana laguma qaybin karo waxay ahayd ugu yaraan in laga sameeyo garoowe gaalkacay iyo boosaaso oo markaas lagu qiimeeyo saddexda magaalo ugu waaweyn dadka doorashada ka qayb galay qiyaasarka qaata halkaas in lala aado saddex tuulo oo yaryar laakiin laguma qaybin karo bidlan marka loo eego si guudna soomaaliya laguma qaybin karo oo soomaaliya ma ahan ayada oo kale oo hal reer uu degan yahay hal maalta maamul ah saddex magaalo oo 40,000 ku nooshahay waxay u dhigantaa dadkii ka barakacay gurceel geedaha hoostooda haddii cod looga qaado 80,000 ilaa 100,000 oo qof bay ahaayeen haddii hadda la yidhaahdo galmudug oo kale codaha laga sameeyo oo meesha la yidhaahdo cadaado cawdaaq iyo gurceel min 20,000 oo qof laga diyaariyo gudaheedana waa laga heli karaa haddaan dhusmareen lagu qabanin gaalkacayana lagu qabanin meesha la yidhaahdo cawdaaqna lagu qabanin ceelbuurna lagu qabanin laguma qayban karo galmudug inay doorasho qabatay marka loo eego soomaaliya inteeda kale dhanka amniga ma ahan duruuf isku nooc ah oo laisku qiimeyn karo in meesha laya koonfur galbeed iyo jubbaland iyo shabeellooyinka doorashooyin laga qabto dhulkaasna ognahay amni ahaan iyo dadkeeda iyo qabaa'ilku si ay u kala duwan yihiin iyo marka loo eego ufayn iyo eyl iyo qardho oo saddex tuulo ah hal reeruna degan yahay dadka laga qaaday codkana 40,000 qof ay yihiin oo sida uu dan sheegay uu yidhi kaararbaa lagu soo maaragtay yaa lagu ololeeyay anaga waxay ila tahay laguma dayan karo oo hadda loogama dayan karo saddex tuulo in laga qaado cod waxay ahayd in la sameeyo saddexda magaalo ugu waaweyn Puntland waxay ahayd in codka maaragtay si maaragtay qiyaas oo fiican loo sameeyo dadku ilaa iyo ay gaaraan 100,000 iyo wixii ka badan lagu qiimeeyo marka dhinaca kale ka fiiriso dani oo diiday Soomaaliya in laga sameeyo mid noocaas oo kale oo magaalooyinka dadka jooga cod laga qaado haddana asagu uu maaragtay rabay inuu ka dhigto olole ah qofka ugu horreeyay oo Puntland ka sameeya cod bixin noocaas oo kale ah inuu yahay isla asagii dibna uu ka mucaaraday uu yiri kaararba lagu coodeeyey oo lagu ololeeyey una muuqatay inaan mar dambe la sameyn doonin maadaama asagii ku guuldareystay haddii mar labaad inta lagu cisho ama codka si balansi ah oo dhammaystiran oo degmooyinka kala fogfog iyo gobollada caasimadahooda laga sameeyo codkuna uu gaaro dadka Puntland saddex meelood marka loo dhigo labo ama hal iyo bar waa lagu qiimeyn karaa laakiin hadda sida ay tahay lagumana qiimeyn karo
cabdikariin golay waad maqashay hadalka Nuruddin haye dhankaada
runaantii markii la fiiriyo annagu tirakoob kamaana hadlayn laakiin waxaan ka hadlaynay dadkii isdiiwaan geliyey saddexda degmo suudoona u qaataa asagu laakiin haddii maanta la yidhaahdo gurxeel hala tirakoob waa wax kale laakiin haddii la diiwaan gelinayo dadka dee intii rabtaba isdiiwaan gelinaysa ummadda meesha ku nool marka waxa weeye wax kastaba ha ahaato rayigiisa anoo ixtiraamaya walaalkay waxaa meesha ku jira ummadda soomaaliyeed kala duwanaansho wax la yidhaahdaa ma jiraan wax isku qabiil ah magaalo hal qabiil degaana adduunka ma jirto asagay midhaala tahay qofkuna waxaa fiican waxa uu ka hadlaya inuu garanayo marka degaan kasta oo soomaaliyeed ay waa la wada degan yahay bay dhaba dad reer Puntland aad degan buurxa ka dad reer Puntland aad degan dhusamareeb dad kala duwan baa degan garowa dad kala duwan baa degan gaalkacyo kadaalika marka asagu suu hadalka u dhigay aniga ilama muuqatay waxay ila muuqataa good example oo dadka soomaaliyeed ay gaareen waxaan loo socdaana waxa weeye doorashadii ummadda soomaaliyeed waxaan balaayada ku habsaday 4.5 iyo oday dhaqameed baa soo xulay maanta in Charles loo helo in maaragtay laga gudbo waana laga gudbay runtii mana soo noqonaysa ummadda soomaaliyeedna waa say ugu bilaabatay waana doorasho dhaca ummadda soomaaliyeed la tijaabinayo waxaana soo baxday saddex arrimood kow in ummadda soomaaliyeed oo mantahay inay ka gudubto nidaamkan 4.5-2 in ummadda soomaaliyeed ay si xor oo xalaal ay doorasho u qabsan karto oo iyadan cidna ku dhex jirin ay doorasho geli karto waa ta saddexaad ee waxaa laga bartay in degmooyinka
dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay oo konta sano ka hor ugu dambeysay doorasho ay u gudbi karaan oo 4.5 ay ka gudbi karaan. Marka saddexaas waa cadahay.
Haye Nuruddin,
golay waa sax fikirka oo kala duwanahay. Waxa aan ka hadlayaa marka waxa weeye dadkuna oo yar oo 40 kun oo qof isteed dhowr iyo 20 sano jiray oo maamul nidaamka jiray oo amni ahaan la fiiriyo duruufaha iyo waqtiga ay haystaan iyo dadkii isku dad ah oo hal reer ahaan la fiiriyo waqtiga dheer oo ay soo jireen iyo dadkii isku reer ah iyo maalka dhaqaalaha iyo dekedaha iyo maalka canshuuraha iyo deeqaha caalamiga ah iyo dhinac kasta laga qiimeeyo waxay ahayd markii hore xilli hore in la qabto oo xilligan aysan soo gaarin 10 sano ama dhowr 10 sano ka hor ay dhacdo hadaysan dhicin oo aysan xilliga dhicin ma ahan qasab ma ahayn ay dhacdo waxay ahayd maanta kale inay dhacdo sidaan oo kale laakiin waxay ahayd inuu dadkuna intaan ka bato isdiiwaanka iyo codka laga qaado magaalooyinka ay magaalooyinka ka waawan yihiin kana kala fog yihiin marka taas intaas laga soo tago dhinaca kalena Soomaaliya lagu ma qiimeyn karo oo Soomaaliya haddii ma ahan intaas oo kale dad badan oo kala qabaa'il iyo maartay kale oo kale maartay hubaysan iyo dagaalo iyo idima ajaanib iyo dadkii isugu gudbi karin iyo wadooyinka qaar kood la mari karin maamulka hadda jira oo bilaanka jirana waxyaabaha uu ku diiday in Soomaaliya doorasho qof iyo cod laga qabto duruuftaas laftigeeda ahayd laakiin hatta bilaan wax lagu qiimeyn karo ma ahan magaalooyinka waaweyn bay ahayd garow oo kale dadka ku nool baan garan karnaa boosaas oo kale dadka ku nool baan garan karnaa gaalkac iyo kale garan karnaa dadku waxay ahayd in meelahaas kala fogfog oo sentarada laga sameeyo
haye Cabdikariin
waxaad moodaa dowladdan hadda uu hoggaamiyay sida Cabdullaahi Daniinay hadda ballanqaadkii markii la doortay oo ololaha ku galay in maaragtay wadanka Puntland madaxweynayaashii hore arintay gaari waayeen inuu gaarsiinayo inuu bilaabay runtiina hadda waxaan ka hadlaynaa waxa weeye ummada Soomaaliyeed bilowgaan u bilowday doorasho ahaan inuu yahay doorashadii ummada Soomaaliyeed kaga gudbilahay waxaan maanta jira bilowbay ahayd oo doorashada waxaaba loo qabtay baa in laga ogaado ama dadku ay u kantaan sana koor ba Soomaalida ugu dambeysay cod bixin iyo baa fikradba kama haysan wacyi gelin dhaqaalaha ku baxay iyo inta waqtigu le'ka markii la fiiriyo runtii waxay ahayd waxaan la filayno aad iyo aad u xoog badan oo ummada Soomaalida oo dhan mahadisay xataa international community ga marka arrintan waa arrin maaragtay isku tuurtuur le ma aha waa arrin fiican oo ummada Soomaaliya haddana galmudug bay u gudbaysaa Nuruddin oo iska sugaa mar dhow hadii aan la dhuusan reebiyay gaari doonta hadii aan la imahir shabeelay haddana inoo gaari doonta dul badan oo galmudug oo amniga jira doorasho laga qaban karo cadaade iyo dhuusan reebiyay caabud waaq iyo gureen hadda sheegay sidii gadi waa laga qaban karaa waana laga qaban doonaa hadii aan la imno marka dadkayna meesha ku hayn dadka fikradda qaba ah wax walba boqolkiiba boqol adduunka kama dhacdo boqolkiiba boqol laakiin waddan konton sano dictator iyo balaayo iyo qabqabla la daala dhacay maanta inuu u gudbo oo heerka gaaro dadku saa u soo baxaan oo example-kaas laga helo runtii waa guul la gaari weeye marka
haye Nuruddin
kaliya waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye maamul intaas leeg oo intaas sano jiray oo 20 iyo 20 sano jirsaday iyo marka la fiiriyo inta yaro oo maanta qabtayna wax isu miisaaman ma aha wax lagu caayi karo oo lagu dhaliili karana ma aha marka Soomaaliya dhana waa ka jirtaa meel magaalooyinka inta magaalo walba gudaha dad wal isku ururin kara waana la sameyn kara laakiin ma aha wax lagu qiimeyn kara Soomaaliya oo dhan laakiin waqti bay qaadan doontaa amniga iyo marka loo fiiriyo duruufaha iyo dhaqaalaha iyo sida wadi Soomaalida loo kala qoqobay iyo sida ay u kala go'an tahay iyo maalintii xaaladaha jira oo dhan waan iska garanaynaa bilaan horta ku dayo toodigmooyin kala kaga dayteen oo hal si wado oo horta bilaan wada gaarto oo dareen wada gaarto markaas insha Allah ummada kala Soomaaliyeedna way diyaar garoobaysaa sida loo kala horreeyo loo kala daawan yahay baan rabaa in loo kala hor labisto ma aha maalintii isku mar lama labisan karo galmadu way ka daawan tahay dhowr laatan sano maraysa way qaan gaartay waxay hadda inay maalintii ummada kala dhan maalintii gudiyo soo dirta doorasho in ayadu hadda maanta laba degmo lagu mahadiyo oo lagu amaano oo maalintii meel kasta maalintii laga sheego wax ogaa waxay ku taadiru dhac
Cabdikariin golay ugu dambeen maxay tahay talaabada xigta iyo halka looga dhaqaaqayo
talaabada midaan xigta waxay noqon doontaa insha Allah taala in la soo gabagabeeyo 7-ka degmo hartay runtii ay ku jiraan kuwii eeda ahaa oo dad fara badan ku nool yahay oo runtii lana rajaynayo inay isdiiwaan gelin tira badan ay dhacdo oo malaayiin qof iska diiwaan geliyaan
taasa maaragtay hadda lagu dhiirranayaa oo la galayaa insha Allah waxaan noogu xigi doonaa markii la soo gabagabeeyay da Soomaaliya doorashadii waaba ugu gudubtay markaa already markaa waxaan noogu xigi doonaa in umada Soomaaliyeed oo dhan dhammaan gobolada ay kala duwan iyo isteediyada ay ka dhacdo doorasho insha Allah taala taas way mid aan sugeyno oo tan xigta tilaabada xigta taa weeyo dadka meelaha ku dhumaalaysto 4.5 ka raba dadka inay ku hayaan deegaano iyo degmooyin iyo gobollo ay ka soo galaan aan haysana ha ku kalsoonaadeen dadka inta badan oo degmooyinka iyo gobollada ka soo galaya hadii aan la idmo iyaga ummada Soomaaliyeed majority-ga mid kontosan koor baa ugu dambeysay wax maamulaan marka arintaas waa halkaas weeye tilaabada xigta aan ugu isleeyahay
Nuruddin gabagabada
waa kulli waan kulli waan talaabo hadda horey baa loo socday oo sida muuqata waxba la bilaabay dhamaadkiina ma ahan bilow fiican oo hadda weyn oo aynu hadda maanta ku dayanaan noo muuqdo laakiin waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda iyo xilliyada teermiyada madaxda oo had soo socda in maaragtay insha Allah ay noqon doonto waxyaabo meesha laga sii anbaqaado Soomaaliya waxa ka jira dhibaato amni oo weyn baa ka jirta oo hadda maaragtay duruufaha iyo xaaladaha jira hadda hortaagan insha Allah waxaan rajaynaynaa teeramyada dadka hadda madaxda heer federaal ilaa heer maamul goboleed wax fiican aan bay qaban doonaan waana ku maartay mahasin yihiin laakiin kuwa ku xiga iyo kuwa ku sii xigaba waxa laga yaabaa inay xoogaa culays ku keento arintan laakiin in diyaar garoobo weyn diyaar garoobayna arintaasina way socon doontaa insha Allah meel fiican baynu gaari doonaa waxaan rajaynayaa meel looga daydo kuwa hadda joogaayo oo laga sii qaado laga sii anbaqaado inay iyaguna geeyaan xaaladda
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Haatanna waa xubintii wargeysyada waxaa wada jira halkan uga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhiyarta na dhageysanaysa email kasta oo aad ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen hadii Ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayna ku bilownay Falastiin ay wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa xogayaha arrimaha gudaha Britain haweeneyda la yidhaahdo Priti Patel oo taageertay inay booliiska London baaritaan ku sameeyaan dhalinyaro kadib badbaxday safiirka Israa'iil jooga Britain iyadoo markaasi khudbad ka jeedinaysay jaamacad ku taala magaalada London. Tajiraha ayaa baabuur lagula orday iyadoo ay booliis badanna ilaalinayaan.
Dad badan ayaa isugu yimid fagaaraha dhismaha ay khudbadda ka jeedinaysay Tisibi Hoddafeli oo ah danjiraha Israa'iil u fadhida Britain. Muqaal laga duubay goobta ayaa waxaa laga arkayaa danjiraha oo gacanta ku haysta ubax oo ay ilaalada gaarka u ahii ay gaari kula ordayaan halka qaar kalena ay joojinayaan dad dhalinyaro u badan oo ku urinayay. Qaar ka mid ah dadkan ayaa ku dhawaaqaya hadalla ay ku durayeen Israa'iil. Qof ka mid ah dadkii ku dibad baxaya ayaa aad ugu dhawaaday danjiraha sida booliisku ay sheegeen. Xogayaha arrimaha gudaha ee Britain ayaa qoraal ay barteeda Twitter-ka ku qortay ku sheegtay inay aad uga xumaatay qaabka loola dhaqmay danjiraha. Waxay sheegtay in aan Britain meelo uga bannaanayn nacaybka Yuhuudda, siina wadi doonto wax kasta oo suuragal ah oo ay bulshada Yuhuudda uga ilaalinayso cabsigelinta, dhibaateynta iyo xadgudubka. Patel ayaa intaasi raacisay in ay la xiriirtay danjiraha, booliiskuna kiiska ay ku jiraan.
Danjiraha ayaa iyaduna Falastiin ay sheegtay inaanay u joojin doonin cabsigelin iyo rabshadaha lagu sameeyo iyadoo bay tiri dowladda Israa'iil la ay meel kasta u diri doonto wakiiladeeda. Xogayaha waxbarashada Britain Nadiim Sahawi ayaa isaguna muuqaalka dhacdadan waxa uu ku wadaagay baraha ay bulshadu ku kulanto isagoo sheegay in muuqaalku yahay wax laga naxo aadna uga xun yahay sida loola dhaqmay danjiraha. Wasiirka bariga dhexe oo qaabilsan Britain ayaa sheegay inay qiimeeyaan dood furan iyo mudaharaad nabad ah dhaqanka gardarrada iyo hanjabaadda ah ee lagula kacay buu yiri danjiraha Britain u fadhiya Israa'iilna maaha wax la aqbali karo. waxaa la sheegay inuu danjiruhu 90 daqiiqo khudbad ka jeedisay goob ay arday badani ku sugnaayeen su-aalo la weydiiyeyna ay ka jawaabtay.
Wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Azerbaijan oo talaadada toddobaadkan si xoog ah u dhaleecaysay booqasho aan loo ogolaan oo wasiirka difaaca Armeniya uu ku booqday deegaano ka mid ah Azerbaijan iyada oo ay ku tilmaameen daandaansi military iyo mid siyaasadeed. Qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa lagu sheegay in wasiirka gaashaandhigga Armeniya Arshak Karapetyan uu si aan sharciga waafaqsanayn ku booqday deegaanka Azerbaijan ee ay sida ku meel gaarka ah ugu sugan yihiin ciidamada nabad ilaalinta Ruushka. Azerbaijan waxay sheegtay in booqashada mas-uulkani ay ula kac ahayd laguna beegay sanad guuradii koowaad ee heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee ay kala saxiixdeen Ruushka, Azerbaijan iyo Armeniya.
Falastiin iyo Azerbaijan ayaa sheegtay inuu mas-uulkani gudaha u galo dhulkooda oo uu shir la yeesho kooxo si sharci darro ah ugu dhumaalaysta deegaankaas iyo muujinta aragtida ku aadan diyaar garowga dagaalkooda waa daandaansi military iyo mid siyaasadeed. Azerbaijan ayaa sida uu wargeysku daabacay ku eedeysay Armeniya in ay jabisay qodobada bayaankii heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee iyaga ay la galeen Ruushka iyo Armeniya waxa aanay khalkhal gelinayaan, ayuu yidhi xasiloonida gobolka. Wasaaradda gaashaandhigga ee Azerbaijan ayaa waxa kale oo ay sheegtay in halkii ay Armeniya ku qancin lahayd dagaalkii 44-ka caanamaal socday ee lagaga adkaaday deegaanka Karabakh ay aqbali lahaayeen xaaladda juqraafiga ee cusub ee gobolka kana shaqayn lahaayeen si xoogeynta nabadda iyo ammaanka gobolka, hoggaanka milatariga Armeniya ina ay isku dayayaan inay sameeyaan dhaqdhaqaaq milatari oo aan wanaagsanayn.
Wargeyska ka soo baxa Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa waaxda guriyeynta Britain oo sheegtay in ay weli la tacaalayso inay guriyo u hesho kooxda kubadda cagta gabdhaha qaranka Afghanistan oo iyaga iyo qoysaskooda laga soo daadgureeyay Afghanistan markii ay Taliban qabsatay. Laamaha guriyeynta ayaa sheegay in aanay haynin guriyo ku filan gabdhahan iyo qoysaskooda. Gabdhahan ayaa wargeysku waxa uu daabacay in ay ku xaniban yihiin Afghanistan bishii September. Oktoobarna waxaa soo qaaday ururka FIFA. Email si qarsoodi ah dibadda ugu soo baxay oo ay dirtay kabtankii hore ee kooxda kubadda gabdhaha ayaa ku sheegtay in dowladda hoose ee magaalada Leeds oo ku taala waqooyiga Britain ay diiday in ay guriyeyso 132 gabdhood oo kooxda oo ay ku jiraan 32 da'dooduna ay ka yartahay 12 jir qoysaskooda iyo tababarayaashoodaba.
Gudoomiyaha ururka kubadda cagta ee magaalada Leeds oo ku taala waqooyiga dalka Britain ayaa sheegay in ururkiisu ablaha oo dhan siin doono mustaqbal nabad ah oo wanaagsan, isagoo oo ku ballan qaaday inuu dhammaantood uu ku dari doono kooxdiisa dowladda iyo laanta socdaalka Britain ayaa ka shaqaynaya 10,000 oo kiis oo magangeliyo doon ah taniyo intii ay Taliban qabsatay Afghanistan bishii 8-daad ee August. Qof ka mid ah dadka gabdhahan hawshooda ku jira oo gabadha ugu yarana ay tahay 12 jir ayaa sheegay inay hablahaasi soo mareen dhibaato ku filan ilaa iyo intii ay kasoo baxsadeen Taliban. In imikana marka ay Britain yimaadaan oo ay kusoo beegan yihiin maanta ay la kulmaan qaskani ay tahay dhibaato hor leh. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin, Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo Falastiinba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan oo wargeysyadaahi waxa ay qoreen. Ahna la socodsiinayay gabagabadii idaacadda ayaan kusii saqaynaa. Haddaan mar kale idin xusuusiyo, ugu yaraan 3 qof ayaa lagu soo waramaya inay ku dhinteen, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabta ka dhacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa lagu soo waramaya in lala beegsaday koloniyo baabuur oo ay wateen ciidamada AMISOM oo halkaasi marayay. Qaar ka mid ah goob joogayaal ee V O E da u sheegay in ay arkayeen 3 qof oo qaraxaasi ku dhimatay. gudahan idaacaddii caawar intaas ayay ku dhantahay. Waxaa idinla socodsiin anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamadana waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Intan mar kale kulmayna, sidaas iyo nabadgelyo.